zebrabidea. Agerkarien tartea.
Agerkarien tartea bai zebrabidean datozen minutuetan, eta aste azkena izanik, argiaren tartea dela esan dezakegu, eta gurekin da argiaren berri, asteanetako argiaren alearen berri. Emateko Gorka Peñagarika, no? Arratsaldeon, Gorka?
Kaixo, arratsaldeon.
Tira, zer moduz joan da astea? Aste potentea zenuen, edo astea amaiera potentea zenuten, eta pasaden astean argian, Gorka?
Bai, hori da, argia sariak banatu genituen. Ja, 35. aldiz Antxo Mendizabalek, argiarenak gehiago ziren, eta sari baranketa ekitaldi potentea, unkigarria, eta batzuentzat estresantea ere bai, jakina ezkontza zibila deiten diogu argiaren ezkontza zibila, alako humorezko ikutu bat ere eman genion egunari, eta bikain joan zen, beraz, pozik bai.
Eta pozik izango ziren sarituak ere, konta eguzu pixka bat, zeintzuk izan diren aurtengo sarituak, Gorka?
Bai, eta egia zan pixka bat, sarituak erredakzio mailan erabakitzen ditugu gutxi gora bera Gabonen buelta horretan, eta argazki orokorrakoa ja, esan genezake, oraintxe egiten dugula, ja behin pasatuta, eta argazki ikusita esan ez, ea zer moduz geratu diren sarien argazki orokorra, eta nabarmenduko nuke, sari oso kolektiboak direla, taldekako proiektuei, proiektu handiei emandako sariak, sari guztiak dira taldeka emandakoak, badakitze 6 sari banatzen ditugu, gainetik azaltzeko ikusentzunezkoa EITB kulturak jaso zuen, prentsazkoa Irutsuloko hitzak, entzunezkoa Badabil podcastak, internetekoa oroibidea webguneak, kanpaina altxaburuak eta merezimenduzkoa Enekantakek. Pixka bat kolektibotasunaren proiektu handien zera honetan, ez? Ba ITBek esan genezake itxura eman dezake kanpotek bi sari jaso dituela, esan beharra dago bi sari horiek ez direla bere ekoizpen propioak, baizik eta bietan ere finantzatuta hartzen duela parte, beraz badira proiektuako ekimenak, ez? ITB kultura bada enpresa azpi kontratatu batek ekoizten duena, Zornotzan daukate haien egoitza, bada Euskal Kulturgileen lana biztaratzeko Euskal Telebista publikoan emititzen den proiektu benetan esanguratsu bat, zerbait kreatiboa eta zaindua, ez? Hori ikusten duenak badaki, ikusten da, artistei ahotsa emateaz gain egiten dutenak ere artista batzuk dira, eta sekulako lana eskatzen dute. Dagoeneko ja, datorren urtean 20 beteko ditu EITB kulturak, eta 1000tik gora sortzaile elkarrizketatu dituzte azken hamarkada honetan. Penaz eta kritika puntu hori ere egiten genion Euskal Telebistari, ez duela ordutegi finkorik Euskal Telebistan, ez duela alako promozio handirik, badakizue dira astean ordu erdiko saioa, ordu erdi horretan 4 pertsona elkarrezketatzen dituzte, bakoitza beraz 7-8 minutuko zatitxoak dira, eta horiek egia esan, sentsazioz behintzat, ematen dituzte, bazkalondoan...
Desordutan askotan, ez da?
Bai, denbora librea dukatenean, ez, anuntzioak jarri gordete 8 minutuz,
betelana,
alako saio bat. Bai, eta gustuz ikusten diren saioak dira, baina ustekabean topatzen dituzunak telebista ikusten segitzen duenan, eta behintzat, orduan, alako kritikatxo bat ere batzen, eta haiek ere basaria jasotzean aldatxe nabarmentzen zuten, ez nahi zorti gehiago luzatuko, beste saritu bat, Badabil podcasta, Iruda Motxok ekoitzi du, Durangoko Azokaren bueltan, bigarren urtez jarraian egin dute, Ametxarangurenek aurkezten du podcasta, eta egia esan, aipatzen genuen sari banaketan bertan ere. Bada, saio bat, ordubete inguruko mainguru bat, Ametxek gideatuta, beste irugon bidatu, kulturgileak, kulturaren bueltan dabiltzanak, eta gogoetak egiten dituzte, beste, euskal kulturaren transmisioaz, adimin artifizialaz, zorkuntaren prekaritateaz, hainbat kontuz eta nabarmentzen zena ere apur bat hori zen, ez? Kultura bai, osongi, kulturaren inguruan hitz egin beharko genuke, eta hauxe bada gogoetatzeko eta eztabaidatzeko gune bat, ordu betez, jendea hor juntatzen dena ez dijoa, bakoitza bere liburua, bere proiektua saltzera, baizik eta eztabaidatzera eta hitz egitera gogoetatzera. Kultura salbatuko bagaitu behintzat, bai EITB kulturaren eta bai Badabil podcastaren filosofiaren bidetik izan dadila. Gero, ba bueno, badauzkagu beste sariak, prentsa sarien irutxulo saria, irutxulo koitzari eman genion saria, Donostiako hitzari, bueno, Donostiako hitzak, irutxuloko hitzak baduelako, ba tokikoekin alderatuta bestelako, bueno, bereizgarri bat, ez? Oso gertu dago jendearengatik eta egiten duen lana benetan politikoki erabakia da, zurruntasunean. Nolabait ere, erabide handi batzuek Donostiaren berri ematen dute, baina beste era batetik egiten du, eta guztia dago lotua, ba, kaleko afari solidarioekin, eskimuturraren igoerarekin, zer nolako jarraipena egin dion irutxuloko hitzak gai guzti horri, eta zer nolako egiten dion beste barruraino sartuta dago hor, eta politikoki ere erabaki dute Donostiaren alde hortaz ere ba informatu behar dela, eta ez duela besterik gabe bereizi nahi duela tokikoen artean. Alde horretatik hori segi dezakete luzexeago, interneten badaukago Nafarroko gobernuaren oroibidea webunea saritu genuen, Nafarroan memoria historikoaren alde egiten ari den webune eta ekimena da. Bestalde kanpainan altxaburuari eman genion ikastetxeak mugikorri gabeko arnazgune bilakatzeagatik, eta dagoeneko 100 ikastetxe batu dira bertara, beraz bada kanpaina potente bat Euskal Herrian ondo egonkortuta dagoena eta gero eta lorpen handiagoak ematen ari dena, eta azkenik merezimenduzkoa ba berezekin Nafarroa, baina Euskal Herrian oro har gaztetxoak kultura zelikatu dituen proiektuari, N-Kantak proiektuari, ba, YouTube plataforman 1 milioitik gora ikustaldi ditu, eta txantxetarako kopurua, bertan ipin izan dituzte kirolariak, musika arloetako ezagunak, txantreako erraldoiak, euskal kultura, euskal kultur munduko jendearen arpegiak euskaraz kantatzen, eta umeentzat entretenimentua behar genuena, behartzena YouTubeen euskaraz elikatzen, ez? Hor zifra potoloak dira, baina benetan horren atzean proiektu benetan indartsua dago.
Ba, hori, aurtengo argia sarien argazkia, ondo esan duzun bezala, Gorka, tira pentsatzen dut orain, berez ere begiak eta belarriak adi-adi datorren urtekoei begira jarrita, zer egosten den, ezta?
Bai, urterokoa izaten da, ez? Pasatzen zaizkigu sarien banaketa hau, baina jarri behar da pentsatzen, jarri behar da ikusten. Egia esan ohituraz eta jardunez, maitasunez ez egiten ditugu hemen inguruan ditugun proiektuak, baina ja pixka bat begia botatzen ere ba egin behar da propio ariketa hori.
Ederki, ba izango du. Dagokianean hoien berri ere, baina aste honetako argiaren aleari ere heldu nahi genioke, esango dut, ba, Gorka. Heldu nahi genioke eta azalera ekarri duzu Gasteizko Judimendi eskolako esperientzia.
Bai, Judimendi auzoa Gasteizen kokatzen ez zuenarentzat bada aldezaretik gertu xamar dagoen auzo bat, egia esan nortasun handikoa, aktiboa eta borrokalaria historikoki, gaur egun ere bai, eta elkarte eta mugimendu asko dituena, baina bada era berean ere auzo segregatu bat langile klasea bertan bizi dagoena, eta horrek ere isladu ikastetxean, ikastetxe publiko honetan, ikastetxe txikitxo bat dela esango genuke, 30 bat ikasle dituzte aurre hezkuntzan, 120 lehen hezkuntzan, eskola txikia da, baina etxekoa eta familiarra, eta elkar bizitza eta giro atsegina errazten dituena, eta fiskal bat esperientzia horren bila, ez? Egin dute alako esperientzia bat, A eredua zen orain arte, T ereduko auzo eskola bilakatzen ari dira, aurten hasi diren bi urteko aurren gelan, egia esan, apuntatu dira 20 aur, horietatik 8 euskara etxetik dakarkite, gainontzeko 12 ez, baina 12 horietatik guztiek ere ez daramate gazteraren etxetik, baizik eta georgiarra, arabiarra, bestelako hizkuntzak ere gailentzen dira, eta haranon, eskola horretan, gela horretako hizkuntza bera euskara da.
Zepolita, ez?
Euskarak elkar komunikatzen ditu, ez da, beste toki batzutan gaztelaniarekin gertatzen den gauza bera gertatzen, ez? Tartean badira bestelako familiak eta horrek ere euskarak elkartzen ditu. Beraz, bada esperientzi interesgarri bat, esan da bestela bigarrengo HHB-rekin hasi dira, baina lehen hezkuntzako aurrei galdetuta beste inkesta batek eskola mailan egin duten inkestak diotena da, jendeak ez dakiela euskaraz lukela nahiko, lehen hezkuntzan aurre horiek beraiek luketela nahiko orain klase guztiak euskaraz egitea, baina horiek guztiek esaten dute nahiko luketela euskaraz ondo ikasi. Beraz, datu horiek ere zer pentsatu ematen diete, bai irakaslei, eskolaren zuzendaritzari, baina baita gurasoei ere, zeren gurasoekin badaukate osatuta alako komunitate esanguratsu bat, lanean ari dira, oso gertutik bizi dute gertatzen ari dena hor guztian, eta arazorik dagoenean ere gurasoak elkartuta eta ezagunak baldin badira, horrek ere frogatu dute errazten dituela bestelako arazoak, ez direla eskola oso bizi dagoela, auzoan oso bizi dagoela eta komunitatea bera ere.
Auzoari begira bizi den eskola bat dela neurri batean, ez da?
Bai, eta jaso ditugu hemen erreportajean alako testigantza batzuk esaten zuen bikote euskaldun batek, ez? Zertarako emango duten ere aurra beste auzo bateko eskola edo ikastola batera, gero auzo honetan egingo du bizia, ez? Asko zeren nahiago dut oinez edo bizikletan joatea eskolara, auzoko kideekin elkar bizitza izatea, bertako jende ezagutzea, irakasleak ere asko inguruko bira, beraz, bizitza horren parte egitea, ez auzo honetan bizi bagara, bizi gaitezen den bezalako xea izan da eta ahalik eta hobekien.
Elkarrezketa eder bat ere jaso duzu, aste honetako Argian Gorka, Julen Goldarazena, Flaco Funky, Chill Mafiako abeslariari egindakoa.
Bai, hori da. Chill Mafiak martxoan utziko du bere ibilbidea, 5 urteko ibilbidea, Barakaldoko Beken egingo du alako festa bat, eta, esango genuke, testu inguru horretara datorrela Chill Mafiako Flaco Funkyri edo Julen Goldarazenari pertsona bera dira, baina bi arpegi direla kontatzen du elkarrizketan. Hemen Argiako irakurleak gogoratuko du, baina Rodrigo Kiliki Fresko ekarri genuen azalera duela 5 urte. Ordutik esango nuke elkarrizketa irakurreta hainbat horma apurtzen dituela Goldarazenak. Benetan interesgarri iruditu zaite zentzu horretan. Chill Mafiak bai eman duelako itxura bat oso apurtzailea, oso suntxitzailea, bestelako diskurtso batzuk elikatuko zituena, zakarrago akaso, egiteko beste era bat ere batzutela, baina hemen ikusten da, ez? Non dagoen pertsona eta non dagoen Chill Mafiako pertsonaia hori, ez? Berak ez du kontsideratzen Flaco Funkyrena pertsonaia bat denik, baina bai esaten du hasieratik Julen Goldarazena pertsona gisa pozik dagoenean ez dagoela inbeste diferentzia Flaco Funkyrekin, triste dagoenean bezala, ez? Berak badauka arreta defizitaren nahasmendua, oso pertsona sentsiblea da, depresio ziklo modukoak izaten dituena, segurtasun falta handia duena, hori guztia azaltzen du elkarrizketan, oso modu humanoan, elkarrezketa zailea metxaranguren izan da, eta berak bai ezagutzen dira elkar, eta pixka bat auzoko giro horretan hitz egiten dute, benetan interesgarria, nondik eta nora jotzen duen, ez? Berak, Chill Mafiarekin hasitzenean, ez zuen ezagutzen Joseba Zaren handia norten, eta maila horretatik, begira, azken disko honetan, Gontzal Mendibilen abesti baten bertsio bat egin dute, bera kantatzen duen justu, Xabier Lete bera ere, lehenbiziko abesti horretan ezagutu zuen, eta bada niko pertsona obsesioa, orain euskal musikarekin obsesionatuta dago, garai bateko euskal musikarekin, egun osoan entzuten dituen musikariak hor alboan izaten ditu, beraz, bada pertsona bat oso humanoa, horma batzuk hausten dituena, Chill Mafiarekin lotuta, eta hainbat titular ere ematen dituena, ez? Berak aipatzen du, Julen Goldarazena damutzen dela Chill Mafiarekin hainbat istitutan sartu izan, ez? Oraintxe bertan elukela inoiz alakorik egingo, eta hain batean bere erronketako bat ere hori dela, istiluak alde batera uztea eta lasei bizitzea. Damutzen dela nolabait pertsonalki, txil mafiarekin egindako gauza batzuetaz, baina ez artistikoki. Artistikoki flakofonkik kontu horik egingo zituela, beraz. Bueno, elkarrizketa interesantea, uste dut, horma batzuk apurtzeko eta gogoeta batzuk ere eragiteko.
Ba, elkarrizketa ederrain jondiki, inora ere, Gorka, ba, mila esker, aste honetakoen berrien bateagatik, datorren astean berriz ere hemen izango gaituzu ATJ, aste honun izan dezazula.
Eskerrik asko zuei, berdin.